kanageenyeef ka dubbisnerraa. Qubattoonni godinaa Bundoo Beddellee aanaa dhidheessaa jiraatan lafti isaan irra qubsiifaman oomisha qonnaatiin mijaa'aa ta'uu dhabuurraa kan ka'e eega ba'anii achi qubatanii jalqabee waggoota sagaliif hoomaatuun oomishatiin furuu isaaniitii fi hanqina midhaan nyaataatiin ilmaan isaanii kabeelaan irraa dhumaa jiran ta'uu dubbatu. Komishiniin Sodaa Balaa Oromiyaa rakkooleen himataman kun jiraachuu isaanii mirkaneesse garuu namoonni sababa hanqina nyaataatiin du'an hin jiru jedha. Muktar Jamaaltu gabaasa.
Qubattoonni ammatti godina Bunnoo Beddellee aanaa dhedheessaa durii godina Iluu Abbaa Booriin waamamu keessatti jiran 9,000 ol ta'an godinoota Harargee lamaan irraa waggaa 9 dura ture kan qubsumaan gamanatti hidaman. Garuu erga gamanatti dhufneetiin hin jenne Bunnoo Beddellee har'a aanaa dhedheessaa naannoo Dooyyoo jedhamee waamamutti ramadamne lafti isaa tasumayyuu jiruuf illee taatee qonnaaf mijataa ta'uu dhabuusaatiin kan wal qabate qonneetiniin nyaannee ilmaan guddifachuun haa hafuuti kadhaadhaaf saaxilamnee kadhaanuu dhabame ilmaan keenna beelaan nu jalaa dhuman jedhu.
Ijoolleen teenyee ta'ee too itti awwaallachaa isiin kafanamtu isiin kafadamti.
Namoonni kun sababa hanqina nyaataatiin yookaan ita'uudhaan waanti wal nama dhabuudhaan kan du'anidha. Namoonni
kunniin yeroo ammaa kana turtii waggaa 9 booda qusubni Dooyyoo akka itti hammaatee jennaan baqataniitiin hanqina nyaataatiin du'an jedhaniitiin dheeran kun qaama dhidhii teessee kan ajjeesu ta'ullee dubbatan. Mallattoolee akkanaa ammoo namoota gurguddoo irraa kaasee hamma daa'immaniititti hedduminaan kan irratti mul'ateetiin argamu ta'uu taajjabuu danda'eetiin jira. Komishiniin Hoggansa Sodaa Balaa Oromiyaa komii qubattoonni hanqina nyaataatiin namni du'eetiin jira jedhan kana hin fudhatu. Hogganaan Komunikeeshinii Komishinichaa Obbo Girmaa Otaree Turtii Raadiyoo Sagalee Ameerikaa wajjin taasisan akka jedhanitti rakkoon dararaan bu'aa bahiin dhuguma qubattoota kanneen irra gahuu kan amannuu fi beeknu ta'ullee midhaan gargaarsaa isaan dhaqqabuun wal qabatee darbeetiin sababa fageenya lafaatii fi daandiin rakkisaa ta'uutiin turtiin uumamaa turuu kaasaniitiin jiru. Haa ta'u malee wanni sadarkaa ajjechaatiin gahu hin turreedhaan falmatu.
Sababa hanqina nyaataatiin lubbuun namaa darbe hin jiru. Kana harka afaan guutee dubbachuu hin danda'a. Kuni namni iddoo kamittiyyuu bitee jiru sababa dhibeewwan adda addaatiin du'uu danda'a ta'a. Kana kallattiidhaan karaa hanqina nyaataa qaban kana fakkeenyaaf amma qaama dhiitessuu sababa kanaan immooyyuu huuqqisiin akkanaa kanaa kun bitee jiraate kallattiidhaan waajirri eegumsa fayyaa naannoo buufanni fayyaa kallattiidhaan guyyaa guyyaadhaan dhimma kana kan hordofanii fi achirratti hundaa'ee raawwate nyaanni hanqina warra isaan qunnameef achumatti buufata fayyaatitti dhiyaatee fi kan achirraa kennamuuf ta'a.
Akkaataa ramaddii lafa qonnaa fi jiruuf jireenya isaanii ittiin geggeessan aanaa dhedheessaa Dooyyootti irratti qubsiifamanii kanaan wal qabate qubattoonni lafti irratti oomishachuu dandeenyu sirnaan nuuf hin kennamne jalqabumayyuu jedhan. Haala kanaan wal qabateetiin rakkoon keenya caalmattiyyuu dhagahamtii dhabuudhaan guyyuudhaa guyyatti dararaan keenna hammaataa qonnee biyyaa fi saba ofii keenya gargaaruun haafuuti nuyyuu harka kanaatitti nu kuffiseedhaan dubbatu.
Akkanumatti qilleensa irra oolle caffee keessatti nu darbanii wanta kan dhabe ilaa amma kan kuulii golchaa irra jira waggaa 9. Kan egaa ilmi namaa fi warra ta'e citaa nyaannu maatiin nu dhabnee nam lamaan nam saddeetiin achi gallee maatii nam lamaan amata kana as gallee jechu.
Takkitti irraa qotaa laala isin irra jijjiirraa kan hin jedhan kan birraan imiriin hayyee marabbaa jennee itti galle. Yoggaa sakkarkannee yoggaa lammadaa bikka sanan qattee yoggaa afuraffaa sadaffaadhaa waan akka baala malee dhabnee.
Keessaayyuu rakkoo kana irra deddeebiidhaan dhiheennatti komii qubattoota kanneen irraa kan dhagahaatiniin ture. Bulchiinsi aanaa dhedheessaa naannoodhaa fi godinaaf ol iyyataa turullee deebiin hatattamaa akka hin deebi'iniif kaasa. Haa ta'uuti garuu bakki qubattoonni irratti ramadamaniitiniin turan kuni silumayyuu kan yaaliidhaaf kenname jedhu. Waajjira Oromoo Dimokiraatik Paartii aanaa dhedheessaatti itti gaafatamaan ijaarsaaf siyaasaa baadiyaa Obbo Mustafaa Jabal.
Haala amma kan immoo caffee hedduun ammas immoo ka'uu qabu jechuudha. Wanti adda bahee jiru yeroo inni fudhatamaa inni tokko haala sana sariin mijataa qonnaadhaaf inni jedhamu yaalamu waan jedhama yeroo yaaliitiin jalqaba. Sanniin booda immoo bakka mijatatti ka'aniiru lammaffaan mijachaa jira. Sadaffaan immoo yeroo itti ka'uudhaaf qophaa'an keessatti rakkoon kun mudate malee homaa achi dagatamamte jechuudha. Yeroonis
dera fa dera nuyu yero dera fa chati baye nti fadi
obbo mustafa yero ntuti latti kenneme kuni walu magalatti yero yali turi jedani kini na haka sammale turtin wagga sagali kubatto ta kana yero darara namni heddu itti jaladu e fi rakko gudda dan daman ta u isa tazo senanya ta dugati dabane tini darara akkamale argo kuni kayodi baman yala dabu debo tani tini bishan argo da dabu fi wa heddu of ke sa tabata kubatto ni kuni na mota beli ajje se tereni tini abba sena ilma isanatti hi mefi ilmo akata hafi isi ikiru tenatti mike kana fakkatu
sababa rakko wate konkora tini mukan ogwa kuro sadi muharra ozo firi muham kunanu muharra borodi wata sababa tuman konko ingani ne sababa zanim baka konko rabe ozo muharra firi muham muharra kunanu muharra borodi labare ni ba
ayon tiyana dura fayya dabde na dura atidute akan gorde bi ha ka wani tu gisun qabu wani nya ci sun qabu itirakadde wani na ka mangay far dabatti ayon tiyana dura dute ci da di wata
ayo yon dute
ayo na ga dute amma tana to dute ko da shan dicca kya fa dute nya ta wan takan ka amni se wa no fato da je up ite akan gorde bi ang manan kana ka ise galte han kana guna ka magay se ndeenu gana magudda kam gona de mi galfadu nan jettu dan kay fo de galte wona manana radu teccu
ko battoni kunni dan de ratti galani bakki isan ke sabulan qorri hammata bishan dugati hinqaban ilman isani roba fi dubbe ke setti gulu tortin rakko wagga sagali haddalle furmata hin arganne jagereen ke naboriho malinnin amalle ga fi kubatto ta kannini ti
teyo goba ke jetti furmata yo arganne male tenya yachu himbarbanu amni dimme kana ilallatu yero gaba kai da furmata sunu kanne wangare
falli isani mali kan gafade bulkin ta ana da tesa ti fi komishini hoggasa soda bala oromiya ti lamaan wakana ka sanitti kubatto ta kanne bakka mijata dira kiru sani itti de garu danda ani ti jijiru da qorannan gare dan ta samati ni ture dume godina wallaga baha nanno hebantu jada mutti bakki koppa husana ka san obbo mustafa jabal gaba bulci samotun ma nanno oromiya ti ni mo indomina walin ta'alitin in hujjata ma sin jirun wan kana tula fajira jadu obbo girma watare
ila fa omisha fi omishtumman argachu danda ariti akka kaani gida mera wase motumman kallati kana kaye jira isatsanu kai sabti akka san eddo san ti kubachu danda ani ala ni gata akka fi kana akku ma jiru kara biro qonna oromiya tin ti de ma ti jira nutu kana kuba kamna waluman walubanne de ma jira wan te
gawas radio sagale america ki skindai mukhtar jamal sintin meza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.